Hátu hvaða. Ágættu sveitarstjórnar minn, ég býð ykkur hjartanlega velkomin til 73. fundar sveitarstjórnar. Nú vil ég vekja athygli okkur á að í útsendri dagskrá í töluliðum 8, 9 og 10 í fundabóði. En þarna þessir liðir hafa áður komið til afgreiðslu sveitarstjórnar verða því ekki til umræðu hér. Einnig vil ég benda á að í fundabóði er dagsetning fundagerða byggðarráðs er svo 3. maí en fundurinn fór fram 4. maí. Að öðru leiti er þetta allt í eins og standur í fundabóði. Við göngum þá til dagskrár. Hér er fyrst á dagskrá skýrsla sveitarstjóra. Sveinn Pálsson, gjörðu svo vel.
Ágætisfundarmenn, frá síðasta fundi hef ég unnið að samningum við ungmenn og tómstundabúður vegna Laugaskóla og sem framkvæmdastjóri Dalagistingar unnið að samningum við flugleiðahótel vegna hótelrekstursins. Ég fór með fulltrúum annarra sveitarfélaga við Breiðafjörð á fund umhverfisráðherra til að kynna sjónarmið sveitarfélaganna varðandi hugmyndir breytingar á lögum vernd Breiðafjarðar. Annar fundur í fundaröðum atvinnumál var haldið 14. apríl og var þá fjallað smáframleiðslu á matvælum og ræktun til olíuframleiðslu. Fundurinn heppnaðist með ágætum og verið er að móta nánar hugmyndir varandi fyrir umfjöllunarefnið og verður hugsanlega auglýst eftir áhugasömum aðilum á næstunni. Tilraunir sem fram hafa farið á ræktun til olíuframleiðslu í landi fóðuriðinnar virðast lofa góðu. Jörfagleiði var haldur miðan apríl, hátíðin heppnaðist vel og var skipuleggjendum, framkvæmdaðilum og listamönnum til sóma og eru þeim hér með ferðar þakkir fyrir. Sérstaklega vil ég þannig efna menningur og ferðamálanefnd Dalabyggðar sem bar hitan og þungan á skipulagningu hátíðarinnar. Nú við Halla oddviti sátum aðalfund menningarás Vesturlands í Stykkishólmi og ég satt fund almannavarna nefndar varandi viðbragðsáætlanir. Og þá satt ég ásamt Þorgrími Guðbjörnssyni framhaldsaðalfund fóðurinnar Óvalarsdal EHF. Og á skrifstofunni hefur verið unnið undirbúningi vegna ársreiknings sem liggur fyrir þessu fundi til umræðu.
Takk fyrir þetta Sveinn. Þá hér annað mál á dagskrá, fundagerð sveitarstjórnar frá 7. apríl 2011. Fundagerðin er samþykkt og er hér lögð fram til kynningar. Á þriðjulegur á dagskrá er fundagerð byggðarráðs frá 4. maí 2011. Og fundarmenn hafa kynnt sér fundagerðina hér í dag og vill lengur taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, ég ber þá fundagerðina að öllu leiti upp til samþykktar að öðru leiti því að umræður fjárhagsáætlun er hér í 12. lið. Þeir sem vilja samþykja fundagerðina gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt í einhljóði. Og hér í 4. lögur á dagskrá fundagerð skólanefndar Fjölbrautaskóla Vesturlands frá 5. apríl 2011. Fundagerðin er hér lögð fram til kynningar. Ég byrði fundamenn að gefa mér kyrfilega til kynna eða vilja taka til máls. Að öðru leiti heldur við áfram hvernig dagskrálið fyrir sig. Hér er 5. mál á dagskrá. Fundagerð 5. aðalfundar menningaráðs Vesturlands frá 18. apríl 2011. Fundagerðin er hér lögð fram til kynningar. Hér er 7. liður á dagskrá. Fundagerð 108. fundar Breiðafjarðarnefndar frá 10. mars 2011. Fundagerðin er sömuleiðis lögð fram til kynningar. 7. liður á dagskrá er skýrsla samstarfsverkefni þjóðlendumál og sömuleiðis lögð fram til kynningar. Áttunda mál á dagskrá, ársreikningur heilbrigðis eftirlits Vesturlands fyrir árið 2010. Hér lagður fram til kynningar. Og þá ársreikningur, níundi liður á dagskrá, ársreikningur samtaka sveitafélaga á Vesturlandi fyrir árið 2010. Sömuleiðis lagður fram til kynningar. Og í tíunda lið ársskýrsla menningarráðs Vesturlands 2010, sömuleiðis lögð fram til kynningar. Og 11. mál á dagskrá, drög að reglugerð bann við dragnótaveiðum í fjörðum Vestfjarða. Þetta er hér sömuleiðis lagt fram til kynningar. Og þá komið að 12. lið sem ársreikningar Dalabyggðar fyrir árið 2010. Vill einhver kveða sér málur sem það? Sveinn, gefur svo vel.
Góður fundamenn, ársreikningur Dalabyggðar fyrir árið 2010. Liggur hér fyrir fundunum að undirritaður af sveitarstjóra, skoðunarmönnum og löggiltum endurskoðanda. Og Auðun Guðjónsson endurskoðandi hefur skýrt þennan reikning fyrir sveitarstjórn. Ég ætla að fara hér yfir helstu atriði úr reikningnum. Rekstratekjur Dalabyggðar á árunum 2010 voru fyrir A og B hluta 581,8 milljón króna, en rekstragjöld 599,3. Rekstraniðurstaða án fjármuna tekna og fjármuna skjalda var neikvæð eða var 17,6 milljónir króna. Neikvæði á. Fjármunagjöld umfram fjármunatekjur námi 13,3 milljónir króna og rekstrar niðurstaða því neikvæði 30,8 milljónir. Endurskoðu áætlun ársins 2010 gerir ráð fyrir að rekstrar halli er 24,5 milljón króna. Í A-hluta voru rekstartekjur 483 milljónir, rekstragjöld 483,5 og fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur 8,9 milljónir. Rekstra niðurstaðan aðhluta var neikvæði 0,6 milljónir króna eða 9,5 milljónir króna með fjármagnsliðum. Heildartekjur Dalabyggðar voru 20 milljónir króna lægri árun 2010 en á árunni þar á undan og það má segja að þar liggi megin skýringin á rekstrahallanum en ekki hefur tekist að draga saman rekstur sveitarfélagsins í samræmi við lækkandi tekjur. Fasta fjármunir voru í lok ársins 715,2 milljónir króna, veltu fjármunir 80,8 milljónir og eignir alls 796 milljónir króna. Langtímaskuldir voru 244,3 milljónir, skammtímaskuldir 99,6, lífeyrisskuldir 62 milljónir og skuldir því alls 406 milljónir. Langtímaskuldir lækkuðu 11 milljónir milli ára. Og skuldur og skuldbindingar per íbúa eru 489.000 krónur. Fyrir alhluta var eldi fyrir frá rekstri 13,2 miljónir og andar fyrir frá rekstri 23,4 miljónir. Fyrir A og B hluta var eldi fyrir frá rekstri neikvættum 0,6 miljónir en handbært fyrir frá rekstri 14,1 miljón. Veltu fyrir hlutvallar 1,66 og eigin fyrir hlutvall 0,55. Fjárfestingar varalegur restarfjármunum nam 53,4 milljónum, þar af áhaldahús og flokkunarstöð með 27 milljónir. Tekið voru ný langtímalán að upp að 20 milljónir króna. Handbært því að í ársbyrju var 77 milljónir en í árslok 24 milljónir króna.
Þakka fyrir þetta Sveinn. Og orðið laust ársreikninga Dalabyggðar. Takk fyrir þessu engin hljós. Þá vil ég bara leggja það til að þessum ársreikningi verði vísa til seinni umræðu og þeir sem er því samþykki gjör svo vel gefa merki. Það er samþykki einu hljóði. Þá er komið að 13. lið á dagskrám sem afhendingar öryggi raforku í Dalabyggð, bréf Rarekt dagsett 12. apríl 2011. Það hér lagt fram til kynningar. Nú, fleira þá ekki á dagskrá fundarins. Við munum nú lesa upp fundagerð og gerum jörstust hlé á upptöku á meðan. Ágættu fundamenn, við erum nú hlýtt á fundagerðina og þeir sem eru henni samþykkir gerum svo vel að gefa merki. Hún samþykkt í einu hljóði. Ég legg þá til að næsti fundur sveitarstjórnar verði 19. maí sem fimmtudagur og segi ég þá þessum fundi slitið. Takk fyrir það.